Tacenum benedicite Dominum.
Omnes servi Domini.
Quis talis in domo Domini.
In atriens Domus Dei nostri.
In noctibus exorite manus vestras in sancta. Et benedicite Dominum.
Benedicate Dominus ex Deo.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc est sempre et in saecula saeculorum. Amen.
Ad Galatas Epistula Sancti Pauli Apostoli. Epistula ad Galatas, caput primum. Paulus Apostolus, non ab hominibus, neque per hominem, sed per Iesum Christum et Deum Patrem, qui suscitavit eum a mortuis, et qui mecum sunt, omnes fratres ecclesiis Galatiae. Gratia vobis et pax, ad Deo Patre nostro, et Domino Iesu Christo, qui dedit semitipsum pro peccatis nostris, ut eriperet nos de presenti saeculo, nequam secundum voluntatem Dei et Patris nostri, qui gloria in saecula saeculorum. Amen. Miror quod tam cito transferimini ab eo, qui vos vocavit in gratia Christi in aliud evangelium, quo non est aliud, nisi sunt aliqui, qui vos conturbant et volunt convertere evangelium Christi. Sed licet nos, aut angelus de cielo, evangelicet vobis, preterquam quod evangelizavimus vobis, anatema sit. Sicut prediximus et nunc iterum dico, si quis vobis evangelizaveret praeter id quod accepistis, anatema sit. Modo enim hominibus suadeo aut Deo, aut quero hominibus placere, si ad hoc hominibus placerem, Christi servus non essem. Notum enim vobis facio, fratres, evangelium quod evangelizatum est a me, quia non est secundum hominem. Neque enim ego ab homine accepi illud, neque divici, sed per revelationem Iesu Christi. Audistis enim conversationem meam aliquando in Judaismo, quoniam supra modum persequebar ecclesiam Dei, et expugnabam illam, et proficiebam in Judaismo supra multos coetaneos in genere meo, abundantius emulator existens paternarum mearum traditionum. Cum autem placuit Deo, qui me segregavit de utero matris meae, et vocavit per gratiam suam, o revelaret filium suum in me, ut evangelizarem illum in gentibus, continuo non contuli cum carne et sanguine, neque ascendi Hierosolimam ad antecessores meos apostolos, sed abi in Arabiam, et iterum reversus sum Damascum. Deinde post annos tres ascendi Hierosolimam videre Cephas, et mansi apud eum diebus quindecim. Alium autem apostolorum non vidi, nisi Jacobum, fratrem Domini. Quae autem scriba vobis, ecce coram Deo, quia non mensior. Deinde veni in partes Syrie et Cilicie. Eram autem ignotus facie ecclesiis Judeae, quae sunt in Christo. Tantum autem auditum habebant, qui persequebatur nos aliquando, nunc evangelizat fidem, quam aliquando expugnabat, et in me glorificabant Deum. Epistula ad Galatas, caput secundum. Deinde, post annos quatordecim, iterum ascendi Hierosolimam cum Barnaba, Assumpto et Tito, ascendi autem secundum revelationem, et contuli cum illis evangelium, quod predico in gentibus, se orsum autem his, qui observabantur, ne forte in vacuum currerem aut cucurissem, Sed neque Titus, qui mecum erat, cum esse Graecus, cum pulsus est circumcidi. Se propter subintroductos falsos fratres, qui sub introierunt explorare libertatem nostram, quam habemus in Christo Jesu, ut nos in servitutem redigerent, quibus neque ad horam cessimus subigientes nos, ut veritas Evangelii permaneat apud vos. Ab his autem, qui videbantur esse aliquid, quales aliquando furint, nicil mea interest. Deus personam homines non accipit, mici enim, qui observabantur nicil contulerunt. Sire contra, cum vidissent quo creditum est mici Evangelium prepucii, sicur Petro circumcisionis, qui enim operatus est Petro in apostolatum circumcisionis, operatus est et mici inter gentes, et cum cognivissent gratiam quae data est mici, Jacobus et Cephas et Ioannes, qui videbantur columne esse, dexteras dederunt mici, et Barnabae communionis, ut nos ingentes ipsi autem in circumcisionem. Tantum ut pauperum memores essemus, quod etiam solicitus fui, hoc ipsum facere. Cum autem venisse Cephas Antiochiam, in faciam ei restiti, quia reprehensibilis erat. Prius enim quam venerent quidam ab Jacobo, cum gentibus comedebat, cum autem venissent, subtrahebat et segregabat se, timens eos, qui ex circumcisione erant, et simulationi eos consenserunt cetri Judei, ita ut et Barnabas simul abduceretur illorum simulatione. Sed cum vidissem, quod non recte ambularent ad veritatem Evangelii, dixi cefe quorum omnibus, si tu, cum Iudeus sis, gentiliter, et non Iudaice vivis, quomodo gentes coges Iudaizare. Nos natura Iudei, et non ex gentibus, peccatores, scientes autem quod non justificator homo ex operibus leges, nisi per fidem Iesu Christi, et nos in Christum Iesum credidimus, ut justificemur ex fide Christi, et non ex operibus leges, quoniam ex operibus leges non justificabitur omnis caro. Quod si, quarentes justificari in Christo, inventi sumus ed ipsi peccatores, numquid Christus peccati minister est, absit. Si enim, quae destruxi, hec iterum edifico, prevaricatorem me constituo. Ego enim, per legem legi mortuus sum, ut Deo vivam, Christo confixus sum cruci. Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus, quod autem nunc vivo in carne, in fide vivo filii Dei, qui delexit me, et tradidit se ipsum pro me. Non iritam facio gratiam Dei, si enim per legem justitia, ergo Christus gratis mortuus est. Epistula ad Galatas, caput tertium. O insensati Galatae, quis vos fascinavit, ante quorum oculos Iesus Christus descriptus est crucifixus? Hoc solum volo a vobis dicere, ex operibus leges spiritum accepistis, an ex auditu fidei. Sic stulti estis, cum spiritu ceperitis, nunc carne consumamini? Tanta passi estis sine causa? Si tamen et sine causa, qui ergo tribuit vobis spiritum, et operatio virtutes in vobis, ex operibus leges, an ex auditu fidei. Sicur Abraham credidit Deo, et reputatum est ei ad justitiam. Cognoscitis ergo quia, qui ex fide sunt, hi sunt filii Abrahae. Providens autem scriptura, quia ex fide justificat gentes Deus, prenunciavit Abrahae,
benedicentur in te omnes gentes.
Igitur, qui ex fide sunt, benedicuntur cum fideli Abraham, quicumque enim ex operibus leges sunt, sub maledicto sunt. Scriptum est enim,
maledictus omnis, qui non permanserit in omnibus, quae scripta sunt in libro legis, ut faciat ea.
Quoniam autem in lege nemo justificatur apud Deum manifestum est, quia justus ex fide vivet. Lex autem non est ex fide, sed qui fecerit ea vivet in illis. Christus nos redemit de maledicto leges, factus pro nobis maledictum, quia scriptum est.
Maledictus omnis qui pendet in ligno.
Ut in gentes benedictio Abrahae fieret in Christo Jesu, ut promissionem spiritus accipiamus per fidem. Fratres, secundum hominem dico, tamen hominis confirmatum testamentum nemo iritum facit aut superordinat. Abrahae autem dicte sunt promissiones et semini eius. Non dicit et seminibus quasi in multis, sed quasi in uno et semini tuo, qui est Christus. Hoc autem dico, testamentum confirmatum ad Deo, quae post quadringentos et triginta annos facta est lex, non iritum facit ad evacuandam promissionem. Nam si ex lege hereditas, iam non ex promissione. Abrahae autem per promissionem donavit Deus. Quirigitur lex, propter transgressiones apposita est, donec venir et semen qui promissum est ordinata per angelos in mano mediatoris. Mediator autem unius non est, Deus autem unus est. Lex ergo adversus promissa Dei absit. Si enim data esset lex, quae posset vivificare, vere ex lege esset justitia. Sed conclusit scriptura omnia su peccato, ut promissio ex fide Iesu Christi daretur credentibus. Prius autem, quam veniret fides, sub lege custodiebamur conclusi in eam fidem, quae revelanda erat. Itaque lex pedagogus noster fuit in Christum, ut ex fide justificemur. At ubi venit fides, iam non sumus sub pedagogo. Omnes enim filii Dei estis, per fidem in Christo Iesu. Quicumque enim in Christum baptizati estis, Christum induistis. Non est Iudeus neque Grecus, non est servus neque liber, non est masculus et femina, omnes enim vos unus estis in Christo Iesu. Si autem vos Christi, ergo Abrahae semen estis, secundum promissionem heredes. Epistula ad Galatas, caput quartum. Dico autem, quanto tempore heres parvulus est, nihil difert a servo, cum sit dominus omnium. Sed sub tutoribus est, et actoribus usque ad prefinitum tempus a patre. Ita et nos, cum essemus parvuli, sub elementis mundi eramus servientes. At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus filium suum, factum ex mulire, factum sub lege. Ut eos qui sub lege erant, redimeret, ut adoptionem filiorum receperemus. Quoniam autem estis filii, misit Deus spiritum filii sui, in corda nostra clamantem, Abba, Pater. Itaque, iam non est servus sed filius, quod si filius et heres per Deum. Sed tunc quidem ignorantes Deum his, qui natura non sunt dii, servistis. Nunc autem, cum conioveritis Deum, immo cogniti sitis ad Deo, quomero convertimini iterum ad infirma et egena elementa, quibus russus ut antia servire vultis. Dies observatis et menses et tempora et annos. Timeo vos, ne forte sine causa laboravrem in vobis. Estot te sicud ego, quia et ego sicud vos. Fratres, obsecro vos. Nicil me lesistis. Scites autem, quia per infirmitatem carnis pridem vobis evangelizavi, et tentationem vestram in carne mea non sprevistis, neque respuistis, sed sicur angelum Dei excipistis me, sicur Christum Iesum. Ubi est ergo beatitudo vestra? Testimonium enem per hibeo vobis, quia, si fieri posset, oculos vestros, eruis setis ed edis setis mici. Ergo inimicus vobis factus sum, verum dicens vobis? Emulantur vos non bene, sed excludere vos volunt, ud illos emulemini. Bonum est autem emulari in bono semper, et non tantum cum presensum apud vos. Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis. Vellem autem esse apud vos modo, et multare vocem meam, quoniam incertus sum in vobis. Dicite mici, qui sub lege vultis esse, legem non auditis? Scriptum est enim, quoniam Abraham duos filios habuit, unum de ancilla, et unum de libera. Sed qui de ancilla, secundum carnem natus est, qui autem de libera per promissionem. Quae sunt per allegoriam dicta. Ipse enim sunt duo testamenta, unum quidem a monte Sinai, in servitutem generans quod est Agar. Illud vero Agar mons est Sinai in Arabia, respondet autem Jerusalem, quae nunc est, servit enim cum filii suis. Illa autem, quae sursum est Jerusalem, libera est, quae est mater nostra. Scriptum est enim.
Laetare sterilis quae non paris. Erumpe et exclama quae non parturis. Quea multi filii deserte. Magis quam eius quae abet virum.
Vos autem, fratres, secundum Isaac promissionis filii estis. Sed quomero tunc, qui secundum carnem natus furat, persequebatur eum, qui secundum spiritum, ita et nunc. Sed quid dicit Scriptura?
Eice ancillam et filium eius, non enim eres erit filius ancille, cum filio libere.
Itaque, fratres, non sumus ancille filii, sed libere. Epistula ad Galatas, caput quintum. Hac libertate nos Christus liberavit. State igitur, et nolite iterum jugo servitutis deteneri. Ecce, ego Paulus dico vobis quoniam, si circumcidamini, Christus vobis nicul proderit. Testificor autem rorsum omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est universe leges faciende. Evacuati estis a Christo, qui in lege justificamini, a gratia excidistis. Nos enim spiritu ex fide spem justitiae expectamus. Nam in Christo Iesu, neque circumcisio aliquid valet, neque prepucium, sed fides, quae per caritatem operatur. Correbatis bene. Quis vos impedivit veritati non obedire? Hec persuasio non est ex eo qui vocat vos. Modicum fermentum tota massam corrumpit. Ego confido in vobis in Domino, quod nicil aliud sapietis. Qui autem conturbat vos, portabit judicium, qui cumque est ille. Ego autem, fratres, si circumcisionem ad hoc predico, quid ad hoc persecutionem patiur. Ergo, evacuatum est scandalum crucis. Utinam, et abscidantur, qui vos conturbant. Vos enem in libertatem vocati estes, fratres. tantum ne libertatem in occasionem detis carni, sed per caritatem servite invicem. Omnis enim lex in uno sermone impletor in hoc, diliges proximum tuum sicut te ipsum. Quod, si invicem mordetis et devoratis, videte, ne ab invicem consumamini. Dico altem, spiritu ambulate, et concupiscentiam carnis ne perfeceritis. Caro enim concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem, hec enim invicem adversantur, ut non quae cumque vultis illa faciatis. Quod si spiritu ducimini, non estis sub legge. Manifesta autem sunt opera carnis, quae sunt fornicatio, immunditia, luxuria, idolorum servitus, veneficia, inimicitiae, contentiones, emulationes, ire, rixe, dissensiones, secte, invidiae, ebrietates, commissationes, et his similia. Quae predico vobis sicut predixi quoniam, qui talia agunt, regnum Dei non consequentur. Fructus autem spiritus est caritas, gaudium, pax, longanimitas, benignitas, bonitas, fides, mansuetudo, continentia. Adversus huius modi non est lex. Qui autem sunt Christi Jesu, carnem crucifixerunt cum viciis et concupiscentiis. Si vivimus spiritu, spiritu et ambulemus. Non efficialmur inannis gloriae cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes. Epistula ad Galatas, caput sextum. Fratres, et si preoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos qui spiritales estis, huius modi instruite in spiritu lenitatis, considerans te ipsum, ne et tu tenteris. Alter alterius honora portate, et sic ad implebitis legem Christi. Nam, si quis existimat, se aliquid esse, cum sit nicil, ipse se seducit. Opus autem suum probet unus quisque, et sic insemet ipso, tantum gloriationem habebit, et non in altero. Unus quisque enim onus suum portabit. Communicet autem is, qui caricizatur verbum, ei qui se caricizat, in omnibus bonis. Nolite errare, Deus non iridetur. Quae enim seminavret homo, hec et mettet. Quoniam, qui seminat in carne sua, de carne mettet corruptionem. Qui autem seminat in spiritu, de spiritu mettet vitam aeternam. Bonum autem facientes infatigabiles, tempore enim suo metemus non deficientes. Ergo, dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maxime autem, ad domesticos fidei. Videte qualibus litteris scripsi vobis mea manu. Quicumque volunt placere in carne, hic ogunt vos circumcidi. Tantum a crucis Christi persecutionem non patiantur. Neque enem, qui circumciduntur, legem custodiunt, sed volunt vos circumcidi, ut in carne vestra glorientur. Mici autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi, perquem mici mundus crucifixus est, et ego mundo. Neque enum circumcisio aliquid est, neque preputium, sed nova creatura. Et quicumque hanc regulam secuti forunt, pax super illos, et misericordia, et super Israel Dei. Decetro, nemo mici molestus sit. Ego enim stigmata Iesu in super corpore meo porto. Gratia Domini nostri Iesu Christi, cum spiritu vestro, fratres. Amen.